habeen wanaagsanna dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Khamiis bisha Februarina waa 20 sanadka 2020, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band, bogga VOA somali.com iyo hirarka ifimada magaalooyinka Geeska Afrika qaar saacadda Afrikada Bari. Waxaa ay tilmaamaysaa 7 fiidnimo. Idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: safiirka Soomaaliya ee dalka Liibiya oo ka warramaya xaaladda Soomaalida ee dalkaasi Liibiya.
Marar badan waxaana soo gaara dhib ah dad la qorsheeyey oo waraaqihii loo sameeyey oo XVZ loogu dhiftay oo IMT Soomaali oo tikidadii loo diyaariyey, wax walba loo diyaariyey. Habeenkii waxaad maqlaysaa habeen hore doon baxday ayay maxaan ku yidhaahdaa ayay ku jireen oo tageen.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a aynu ku eegno kufsiga iyo qaybaha u nugul bulshada.
Maalintii dambena gabadha intii la aamini lahaa cadaalad la sii lahaa waxaa la go-aansaday in kitaabka lagu dhaariyo. Qof dhib loo geystana wiilkii 20 jirka wuxuu leeyahay maxasuubinaa kitaab baa lagu dhaariyey. Wax laga xumaado waay in yacni kufsiqii loogu raadiyo in kitaabka qur-aanka lagu dhaariyo.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada, iyo weliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Lix ka mid ah musharaxiinta u ordaysa in ay ku guuleystaan qofka xisbiga dimuqraadiga u matali doona doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadkan dhacaysa ayaa xalay fooda isku daray dood kulul oo si toos ah looga daawanayay TV-yada gudaha waddankan Mareykanka. Doodii xalay ayaa waxaa bartilmaameed noqday duqii hore New York Michael Bloomberg oo aa nin bilyaneer ah. Dhammaan shantii kale ee dooda kala qayb gashay ayaa foolkafool u weeraray Michael Bloomberg, senatarka gobolka Vermont Bernie Sanders iyo senatarka gobolka Minnesota Amy Klobuchar ayaa markiiba Bloomberg ku eedeeyey inuu isku dayiyo in musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee jagada madaxweynaha uu ku iibsado lacag. Senator Elizabeth Warren oo laga soo doortay gobolka Massachusetts ayaa iyaduna ku eedeysay duqii hore New York hadallo uu hadda ka hor ku liiday dumarka, iyadoo sheegtay in dimuqraadigu khatar weyn gali doono haddii ay ku daydaan in maalqabeen isla weyn ay ku beddelaan maalqabeen la mid ah. Michael Bloomberg ayaa ilaayo hadda ololihiisa doorashada geliyey lacag dhan $400 million oo dollarka Mareykanka. Musharaxiintan ayaa intooda badani ku kala hari doona doorashada isreebka ee 3 bisha March ee dalkan loogu yaqaano Super Tuesday.
Dalka Shiinaha ayaa ku warramaya in si weyn u hoos ugu dhacay tirada dadka u soo ridanaya fayraska korona ee waddankaasi ku dilay in ka badan 2,000 oo qof tan iyo markii uu ka bilaabmay 2 bilood ka hor. Guddida caafimaadka heer qaran ee waddankaasi ayaa sheegay in 4 fayraskan ay ka heleen 349 qof, iyadoo sidoo kalena maalintii ka horreysayna ay ka heleen 1,794, iyadoo marka laysu eego 2 maalmood ee isku xigana ay muujinayso hoosu dhac weyn uu ku yimid tirada dadka u haleelayo tan iyo bishii hore. Tirada dadka u dhintay ayaa iyagana la sheegay inay gaarayaan 2,118 kadib markii 414 qof oo fayraskan u dhinteen maalintii ugu dambeysay, halka tirada dadka la xaqiijiyey inay sidoo kale u haleelay isla markaana fayrasku u gaarina ay tiradoodu tahay 74,576.
Israel ayaa soo gebagabeysay mamnuucis ay saartay wax soo saarka beeraha Filistiiniyiinta ee loo soo dhoofiyo kadib markii maamulka Filistiiniyiintu ay ka laabteen xadidaad ay ku soo rogeen hilibka laga soo dhoofiyo Israel, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca Israel. Talabadan ayaa soo gebagabeynaysa muran ganacsi oo muddo u dhexeeyay labada dhinac. Maamulka Filistiiniyiinta ayaa bishii Sebtembar aad u yareeyay hilibka looda ee looga soo dhoofiyo Israel, iyagoo sheegay inay doonayaan inay ka kaaftoomaan ku tiirsanaantooda warshadaha hilibka ee soo saara Israel. kadib markii ay ku guuldareysteen wadahadal arrinka arrinkaasi laga gaaro ayaa Israa'iil waxay 2 Febraayo mamnuucday dalagyada beeraha Falastiiniyiinta loo soo dhoofiyo. Falastiiniyiinta ayaa ku argutay iyagoo oo mamnuucay badeecado kale oo laga soo saaro Israa'iil sida cabitaanada fudud iyo biyaha qasacadaysan. Israa'iil ayaa kadib joojisay alaabaha ay Falastiiniyiinta soo marsadaan buundada Alamni ee danta galbeed ku xirta dalka Jordan, halkaas oo ahayd marinka keliya ee danta galbeed uga furan suuqyada dibadda. Hase yeeshee wasiirka difaaca Israa'iil Naftali Bennett ayaa maanta ku dhawaaqay in xayiraadii ay ka qaadeen dhammaan badeecadaha Falastiiniyiinta kadib markii la qaaday, buu yiri, xanibaadii saarnayd beeraleyda Israa'iil. Wasaaradda beeraha Falastiin ayaa iyaguna waxa ay shaaciyeen in sida ugu dhaqsiyaha badan loo bilaabi doono soo dhoofinta badeecadaha Israa'iil oo uu ku jiro hilibka lo'da. Tani waxa ay timid kadib wadahadallo toos ah iyo kuwaan toos ahayn oo ay yeesheen dhinacyada, isla mar ahaantaasina ay dhalisay in Israa'iil ay joojiso ficiladeeda sharci darrada ah, ayaa lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda beeraha ee Israa'iil.
Ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa maanta sheegtay inay jiraan waxyaabo badan oo muujinaya in qofka looga shakisan yahay in uu dadka ku toogtay magaalada Hanoi waxa uu fuliyey amaba uu dhaqmay sidii qof dadka midigta fog oo ay cunsuriyad waddo. Waxaana sheegtay in cunsuriyaddu ay sun tahay, islamarkaana nacaybkuna sidoo kale uu sun yahay bulshada ku dhex jira, islamarkaana keenay dembiyo badan. Booliska ayaa sheegay in nin hubaysan uu rasaas ooda kaga qaaday 2 goobood oo lagu caweeyo, kuwaasoo ku yaallo magaalada Hanoi oo ku taalla bariga waddankaasi ee Jarmalka, gaar ahaana magaalada Frankfurt dhinaca bari kaga beegan, halkaasi oo ay isugu yimaadaan qaar ka mid a dadka soo galootiga, iyadoo goobtaasina ay ku dhinteen 9 qof, islamarkaana dhowr kale ay ku dhaawacmeen. Ciidamada booliska ayaa sheegay in qof goob jooga ahi uu aqoonsaday gaariga loo adeegsaday falkan, iyadoo baadhayaashii falkuna ay tageen guriga qofka looga shakisanaa, islamarkaana ay intaasi ku dareen in ay gurigaasi ka heleen 2 qof oo meyd ah, kuwaasoo mid ka mid ah loo tuunsan yahay inuu yahay qofkii looga shakisanaa falka, halka qofka labaadna la aaminsan yahay inay ahayd hooyadii.
habeen wanaagsan, halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a. Dalka Liibiya oo dagaalo ka socdaan ayaa dhinaca kale waxaa weli jira Soomaali halkaasi u tahriibaysa. haddaba waa sidee xaaladda Soomaalida ku dhaqan dalka Liibiya? Wariyaha v o a Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahan ka wareystay safiirka Soomaaliya ee waddanka Liibiya, Muxyiddiin Maxamed Kaalmooy.
Muhaajiriinta Soomaaliyeed ama hirada ama qaxootiga Soomaaliyeed dalka Liibiya ku sugan waa sidii ay ahaan jireen, sidii bay ugu sugan yihiin oo wejiyo kala duwan. Qaar maaragtay magafayaashii bay meelahoodii xunka ugu xaraysan yihiin oo dhibkii iyo rafaadkii uu ku haystaa, oo maalin walba ama daqiiqad walba cabashooyinkoodayna soo gaarayaan, iyo dhibka dhibka ay ku hayaanna soo gaarayaan. Qaarkood maaragtay magaalooyinka oo Tripoli ugu horreysa ayay iska joogaan, qaar meelo xabsiya ah ayay ku jiraan ama kaamam oo kale ayay ku jiraan. Qaarkoodna maxaan ku yidhaahdaa markaas waxaan maqlaynaa maaragtay qaar baa baxay oo maaragtay maalta gaaray ama gaaray maxaan ku yidhahdaa talyaaniga gaaray, waan maqlaynaa.
Waxaa jiray qaxooti la qorsheynayay in lagu soo celiyo Soomaaliya, halkay arrintoodu maraysaa?
Waa gabagabo maaragtay, maalin walba diiwaangelin ayaan samaynaa. Hay-adaha kale hawsha qaba sida i m t iyo s r ka iyagana doorkoodii ka qaataan, tigidaday u diyaariyaan. Hadda wax yar ka hor waxaan ka imid maxaan ku yidhahdaa qolada jawaasaadka maaragtay immigrationka oo maxaa x visa ayaa usoo diyaariyay 50 qof, ilaa 50 qof oo 1 bisha meelahaas oo kale ay qorshaysan tahay inay Soomaaliya ay ka degaan Muqdisho iyo Hargeysa lagu kala dejiyo ay qorshaysan tahay. Laakiin marar badan waxaana soo gaara dhib ah dad la qorsheeyey oo waraaqihii loo sameeyey oo x visa loogu dhiftay oo imt soo maray oo tikidadii loo diyaariyay, wax walba loo diyaariyey. Ayaa habeen kadib waxaad maqlaysaa habeen hore doon baxday ayay maxaan ku yidhaahdaa ayay ku jireen oo tageen ayaad maqlaysaa. Marka halkaas waxaa ka dhaca khasaare ayaa ka dhaca, oo howl badan oo soo qabtay muddo soo socotay ayaa halkaasi ku khasaarta. Marka aada waxaan u jeclaan lahayn waalidiinta iyo dadkaasi hogaamiyay inay gacan naga siiyaan, haddii dadkan kii la diyaariyo howlahooda inay soo diyaar la diyaariyey inay sugaan, ka war sugaan inta waqtiga duulimaadka la gaaray oo loo xadidi doono oo aynay dhexda ka bixin.
Waa imisa ilaa imika tirada idiin diiwaan gashan?
Way badan yihiin. Maalin walba qaar baa soo dhaca oo meelaha magafayaasha ka yimaado, qaar baa saxaara ka yimaado, marka maalinba qaar baa soo dhaca. Wax yar ka hor qaar baa nala joogo isdiiwaan gelinaya, si joogto ay isu diiwaan gelinayaan. Laakiin inta hadda qorshaysan kowda bisha inay Soomaaliya ku laabtaan waa ilaa konton laba dhiman ama saddex dhiman.
Kasakow tigidhada ay ku tegayaan Soomaaliya ma wax kale oo ay hay-aduhu ka caawiyaan baa jira?
Markii Soomaaliya tagaan haddii alla idmo ayaa maaragtay caawimaad loo geystaa oo ay qorshaysan tahay, oo kuwii horena loo qorsheeyey maaragtay la caawiyey oo dowladdu gacanta ku dhigtay, kuwa kalena sidaasoo kale ayaa qorshaysan haddii alla idmo. Laakiin inta ka aanbabixin fiican baa looga sameeyaa oo waxyaabaha ay u baahan yihiin oo tikidadii iyo maaragtay adeegyadii kale in caafimaadkooda la baaro iyo wixii daweyn u baahan la daweeyo waxaasoo dhan baa laga caawiyaa.
Sidaan ka warqabno, dalka Liibiya waqtigan dagaalo ayaa kasoo cusboonaaday oo ka socda. Dagaaladaasi sidee u saameeyeen dadka Soomaalida ee muhaajiriinta ah?
Way saameeyeen. Hadda meel hadduu dagaal ka dhaco, waxaan ku aadaa dadkii meeshaas deganaa ama joogay ama Soomaali aadeen ama ajnabi kale aadeen ama kibyaankii dalka u dhashay, haatee dagaalku waa saameynayaa. Xabaduhu markay soo dhacayaan ama madaaficu soo dhacayaan de ma maxaan ku yihahdaa garanayaan, maxaan ku yihahdaa meeshay ku dhacayaan. Marka way saameynayaan. Maalinba Soomaali argagax uu ku jiro oo yaacaysa ayaana soo gaara, oo xaafadihii ay deganaayeen kasoo bedelanaya oo xaafado kale dhinac kale u bedelanayo ayaa maxaan ku yihahna soo gaara. Laakiin qaar hadda dhib uu dagaalku ku sameeyey oo dhaawac uu ku sameeyey ama dhib kale ku sameeyey oo ama cisbitaal yaala ama u dhintay beryahana ma jiraan.
Muxuddiin Maxamed Kaalmooyi, safiirka Soomaaliya ee dalka Liibiya, ayuu kaasi ahaa. Isagoo Liibiya jooga wuxuu khadka telefoonka ugu warrameeyey Xuseen Baraadan.
Shir laba maalmood socday oo lagaga hadlayay arrimaha dhallinyarada ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada Toronto ee waddanka Kanada. Shirkan oo uu soo qabanqaabiyey ururka midaynta ayaa dadkii ka qayb galay ee ay iskaga kala tageen dalalka Mareykanka iyo weliba qaaradda Yurub, aan idhaahdo Mareykanka, qaaradda Yurub iyo weliba Afrika iyo weliba waddamo ka mid ah dalalka Carabta. Haddaba dadkii ka qayb galay shirkaasi waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Caynte, wasiirkii hore iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, waxaana wariyahayaga waddankaasi Kanada Xuseen Nuur Xaaji uga waramay shirkaasi wuxuu ku saabsanaa, waxaana ugu horeyn ka hadlaya caqabadaha haysta dadka soo galootiga.
Bismillah, waa mahadsan tahay. Hadalkayga nuxurkiisa wuxuu ahaa caqabadaha dadka soo galootiga ah Soomaalidu ay ka mid yihiin haysta waxaa ugu badan dal aan laga aqoon dhaqankooda iyo diintooda iyo maaragtay aan laga aqoon ayaa la yimid dalkaasna waxaa rabta kama helaysa. Marka waxaan iri sida ugu haboon oo duruufaha ka qabsada dalalkan lagu cusub yahay sida ugu haboon oo looga hortegi karo ama wax looga qaban karo, anuu shaqsiyan waxaan u arkaa in si qumaati ah looga qayb galo hanaanka siyaasadda, oo qofku uu markii uu noqdo muwaadin codayn kara codkiisana uu u isticmaalo in uu sida uu asaga dowladda Kanada ama dowladaha kaleba waxa uu ka rabo ka helo, ama asaguba qofkaas uu noqdo qof u tartama kuraasta siyaasadda heerka ugu hooseeya, heer degme ah, heerka gobol iyo heerka federaalba. Waan aragnay hadda arintaas Soomaalida Minnesota kale meel weyn oo la taaban karay ku gaareen. Dalal kalena waan soo arkay, runtii Norway iyo Sweden ayaan tusaaleyaal usoo qaatay. Hadda dadka Soomaalida ah ay si macno leh uga qayb galeen hanaanka siyaasadda. Tanna waa sidoo kale haddaadan cod lahayn dalalkan dimuqraadiga ah, qofku og inay dhibaato ku haysato ama inuu culays ku haysto ma jirto. Laakiin maalintii lagu oday in cod aad leedahay oo aan laga maarmin, codkaagaasaa lagugu ixtiraamayaa, isagaasaa wixii aad u baahantaa aad dhexmarsan kartaa.
Waa tahay Cabdiraxmaan, laakiin dhallinyarada caqabada badan ay wajahayaan intaana la gaarinba ka qaybgalkii siyaasadda, maxay tahay tallaabooyinka lagu dhiirigelin karo bal in waxbarashada ay ku dadaalaan iyo in barnaamijyo horumarineed loo sameeyo?
Waa run oo dee horta siyaasadda ruuxeeda igu soo boodmaaxan, iyada naftikeeda waxay u baahan tahay qofka ka qaybgalaya inuu u diyaarsan yahay aqoon ahaan, inuu dhisan yahay waayo aragnimo ahaan oo khibrad shaqa inuu leeyahay kala duwan, inuu dee fagaaro joogsi leeyahay qofku uu xataa dad soo hor istaagi karo dhihi karo waxbaan u tartamaya. Laakiin aniga ka qaybgalka keliya maaha inaa adigu siyaasadda gashida, waxaan ka mid ahaan iri inaa codkaaga aad u isticmaali kartid dadka aad dooranaysid xataa inaa wax uga bedelatid. Codku sadaqo maaha, qofkan wuxuu rabaa inaa shaqo siisid qofka codka kaasoo doonta shaqaa siineysa waa inuu wax kaaga bedeshaa. Marka waxa uu kaaga bedelnahayn waxay tahay duruuftaada sida kanadoo kale iyo Maraykan jaaliyada aad u kala duwan baa ku nool. Jaaliyad walbana waxbay ka rabtaa qof kastoo la doorto. Marka in wax looga bedesho keliya intaas aan ugu sheegaya dadku dabcan kama wada qayb geli karaan oo musharaxiin ma wada noqon karaan, laakiin waxay noqon karaan dad codkooda wax ku goosta.
Waa tahay midda ka qayb qaadashada ee doorashooyinka oo kale oo codka in la dhiibto aad ka dhawaajisay Soomaalida ee dalkan Kanada, waxaa la sheegaa in dhammaantood codka aysan dhiibin markay timaado doorashooyinka. Ma qabaan waxa la dhaho block votes ama waa codad isku xiran oo ay ku gorgortami karaan. Qaabkee loo bedeli karaa dhaqanka ah in maalinta codeynta bedelkii loo dareeri lahaa codbixinta ee dadku iska seexdaan?
Dhaqankaas dee horta wacyigelin u baahan yahay aada u fara badan. Anagu waxaan ka nimid dhaqan aan la codayn. Qofka Soomaaliga ah ee Soomaaliya ama ku dhashay ama aabihiis ku dhashay markii ugu dambeysay codayn ay dhacday 1967-dii, inteena badan dadka hadda nool badankooda ma nooleyn. Maanta dalka intiisa badan codayn toosa kama dhacday mid dad badan iyo waxba ka jirta. Marka mabalihiinba waaye aragnimadaas. Kow, laba, waxaan kaloo aanaan lahayn gorgortanka siyaasadda waa nagu cusub yahay, laakiin reer galbeedka waxaan ka baranay waxay tahay qof cod free ah la siiyo ma laha. Tusaale ahaan hadda Maraykanka oo kale, dalalka adduunka oo dhan dadka u dhashay waxbay uga goostaan codkooda Maraykanka. Dadka oo dad badan oo maaragtay kasoo jeeda Israa'iil ah, jira ama Yuhuud ah, waxbay maaragtay uga goostaan in Israa'iil Maraykanka u roonaado. Kuwa kale Armeniya kasoo jeeda, kuwa wax kasoo jeeda, codadkaas marka waa muhiim. Qofka waxaa la rabaa inuu meeshaas kow fahmo Kanada iyo dalalkan reer galbeedka kuma noolaan karta hadaad codkaada wax ku bedelan. Taasaa tan ugu muhiimsanaa. Tan labaad oo iyadana haddee ahmiyadda kale yeelanaysa waxay tahay keliya cod keliya ma ahane, mararka qaarkood dadka musharaxiinta ah oo codka kaa rabo lacagna way kaa rabaan inaasiist oo sharci ah maaha mid musuqmaasuq ahayd maaha. Lacagtaas sharcigana waa la bixiyaa iyadana. Iyadana waa ka qaybgalkii ka mid tahay inaad qofka $100 siisid aad dhahdid wax ku sheegatid berito walaa dhahdid waxaasaan ku qabta anoo xasi qabuuna ku qabanaa maalinta ogyahay inaad codkii siisid.
Waa taa ugu dambeyntii si loo xaqiijiyo ka qaybgalka siyaasadda haday noqon lahayd codayn iyo haday noqon lahayd in dhalinyaradan wax ku bartay halkan laftooda ay siyaasaddii ka qaybgalaan. Hogaamiyaasha bulshada Soomaalida maxaa la gudboon?
Hogaamiyaasha bulshada Soomaalida waxaa la gudboon kow, ani horta waxaan ahay dadka aad u aaminsan dadka Soomaalida qurbaha jooga aaday dalkii Soomaaliya uga walwalaan, waana ku mahadsan yihiin. Lacagna waa u diraan oo $2 billion iyo bare sanadka u diraan, waa ku mahadsan yihiin. Laakiin waxaan qabaa kaalinta siyaasadda oo Soomaaliya waqtiga badan la iska gelinayo aniga ma qabo in waqti badan la geliyo. Waxaan qabaa dadkani kuwa Kanada jooga iyo kuwa Maraykanka jooga, horta waddanka ay joogaan inay xoogooda siyaasadeed geliyaan. Dadkooda Soomaaliya jooga waxay ku tari karaan ama dhaqaale ama wax kale ku taraan, laakiin waxaa arkaysaa intii dadkii halkan jooga hadda dayacnaan badanaa ku dhacday. Waxaan rabaa marka inay dadka xoogooda geliyaan, hogaamiyaasha bulshada ay baraarugaas dadka u sameeyaan oo ay dhahaan warheede Soomaaliya hadda ma joogto, waxaan kama qaban kartid dadkaaga waxaa u diri karta u dir, wixii intaas ka soo harana dhibkaaga waxaa laga badbaado. Inta ka shaqeeya waxaa ka qaban kartid ilaa ubadkaaga ku nool noloshaadi halkan ah. Waxaa la leeyahay dadkan dalkii aa loo noqon doonaa 95% ka badan dadkan weligood Soomaaliya kuma noqon doonaan. Waxaana noo sheegaysa daraasaadka laga sameeyey dad annagana lamid oo aada u fara badan oo 900 sano usoo hijroonaya dalalkan oo wadamadooda aada nabad u yihiin, qof noqonaysa ma jirto. Ku indii ka yimid 900 sano kahor waa joogaan waddankoodan waa nabad. Marka in horta meeshan nagaad laga dhigto lana aamino in qofku uu yahay muwaadin Kanadiyaan ama muwaadin Maraykan inuu yahay, inuu aaminaa loo baahan yahay ugana ka qaybgalo.
Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Caynta, wasiirkii hore iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya oo wariyayaga waddanka Kanada, Xuseen Nuur Xaaji ugu warramayay magaalada Toronto.
Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo iyo boqorka dalka Sacuudi Arabiya Salmaan bin Cabdilcasiis ayaa maanta kulan ku yeeshay dalka Sacuudi Arabiya. Kulanka labada mas-uul iyo waxyaabihii kaga wada hadleen waxaa warbixintan Qaahira kasoo diray wariyaha V O A Xuseen Saxanuuni.
Boqor Salmaanka boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka oo kulan ku qaatay qasriga boqortooyada ee magaalada Riyaad ayaa ka wada hadlay xiriirka soo jireenka ah ee labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa. Sidoo kale xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka iyo boqor Salmaan ayaa wada hadalka ay yeesheen diiradda ku saaray xiisadaha ka alowsan Bariga Dhexe iyo kuwa caalamka. boqor salmaan ayaa u faahfaahiyey xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka mowqifka dowladda sacuudi arabiya ay ka qabto xiisadaha ka taagan mandiqada bariga dhexe iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen xukuumadaha riyaad iyo washington ayaa lagu yiri war ay baahisay boqortooyada sacuudi arabiya xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka maser mak bembio ayaa gaarsiiyey boqor salmaanka dalkaasi dhambaal iyo salaan sharafeed uu ka siday madaxweyne donald trump waa madaxweynaha dalkaasi maraykanka kulanka ay yeesheen boqor salmaan iyo xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka waxaa goobjoog ka ahaa amiirad rima bender bin suldan safiirka dowladda sacuudi arabiya u fadhiisa dalka maraykanka amiir faysal bin farxaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan boqortooyada sacuudi arabiya dhinaca dowladda maraykanka kulanka waxaa goobjoog ka ahaa john abizaid safiirka maraykanka ee boqortooyada sacuudi arabiya kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee arrimaha bariga dhexe david shankar la taliyaha dhinaca milatariga iyo howlwadeenno sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa maalintii shalay ee arbacada gaaray magaalada riyaad caasimada dalka sacuudi arabiya isagoo dalkaasi ku jooga booqasho qaadanaysa muddo 3 maalmood ah mike bombio ayaa khamiistii sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu joogo magaalada riyaad si uu ugala hadlo madaxda sacuudi arabiya ballanqaadka xoogan ee dowladda maraykanka ee ku aadan sugidda amniga dalka sacuudi arabiya xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray waxaa jirta baahi loo qabo in la garab istaago sacuudi arabiya iyadoo laga hortagayo dhaqanka xun ee dowladda iiraan ay ka wado gobolka bariga dhexe arrimahan ayaa imaanaya xili mandiqada bariga dhexe ay ka jiraan xiisado waaweyn oo ay isku diidan yihiin dowladaha quwadaha caalamka gaar ahaan xiisadaha ka alowsan dalalka suuriya iyo yemen xuseen saxnuuni v o a qaahira
mar kale fiid wacano wanaagsanna dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a waxay noo soo diyaarisay inala socodsiinaysaa falastiin axmed iimaan
kufsigu waa mid ka mid a xadgudubyada ugu xunxun ee qofka bani aadamka ah loo geysto wuxuuna u badan yahay inta badan dumarka haddana waxaa jira mararka qaar in lagula kaco caruurta kufsiga dumarka loo geysta ayaa ah mid saameyn ku yeesha maskaxda qofka dhibanaha ah taasoo laga yaabo in nolosha inta uga hartay uu qofku la noolaado xanuunkaasi iyo saameyntiisaba sida lagu xusay daraasad ay samaysay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan haweenka waxay sheegtay in 15 milyan oo dumar ah oo da-doodu u dhexayso 15 ilaa 19 jirka dunida in xadgudub galmood ah loo geystay ama si qasab ah loogu tegay soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha kufsigaasi uu ka dhaco waxaana ugu sii daran qaybaha nugul ee bulshada sida xaafadaha isku rarantaa ee dadka danyarta ah degan yihiin xeryaha barakacayaasha oo aan lahayn xayndaab adag iyo ilaalo midna iyo weliba beelaha la haybsooco qaybaha nugul ee bulshada ayaa inta badan la kulma kufsi loo geysta dumarka taasoo ay geystaan dad gudaha kula nool iyo kuwo bannaanka uga soo dusay intaba cabdulaahi ismaaciil jaamac waa la taliyaha hay-adda fosomo oo ah hay-ad u doodda xuquuqda dumarka la haybsooco waxa uu ka warramayaa kufsiga iyo dhibaatada uu ku hayo dumarkaasi
maalinta kale waxay ku dabdareeyaan oo ay halaakiisi ku saabsan tacdiyada ku dhacan kamalolkaska gaar ahaan dumarka iyo caruurta labadoodakan uu yahay inuu dumarka u adeegaa waxay helaan tacdiyo badan ku saabsan dumarka oo hadday noqon lahayd kufsiga haday noqon lahayd dhibaatooyinkan kale ee qoyska ka dhex dhaca haday noqon lahayd tacdiyo kale oo fara badan marka waxaana aada usii badan kuwa kufsiga ah oo erooyinkan dadka barakacayaasha ay degan yihiin gaar ahaan meeloodka ay ku degan yihiin aada ugu badan oo adarka saxdo yaryar oo la kufsaday qaalmeel dhexaada la kufsaday aakitasiya ina la kufsaday taana waxa keenaysa dirisaha dhaqandhaqaale erooyinkaasi aada u hooseeya dhibaatooyinka ay kala kulmeen koorka iyo qashaniyodaligdila badan jirtay iyo erooyinkaas oo waxyaabaha fairfix iyo aada uhiin ihiin sida hayada buliiska iyo waxyaabahaas. Marka waxyaabahaas waa maxaad inay bataan
tusaale ahaan oo kale marka ma kufsiga ma gudaha dadkaas uu ka dhacaa mise dad banaanka ka yimaadaa kufsiga u geysta?
Walaal labadaba way jiraan. Dad banaanka ka yimaadaa way jiraan, waa yarooyinkaas janayn oo lilayrs ahayn oo yiri dadkan kala ah iyaga dadka yaran way jiraan oo way dhacdaa oo dad waxa jiraan iska malinyaro gaandisa ama dalyayale ama siyaabo kalaba jumuhuur u haystaan
qaar badan oo ka mid a xadgudubyada kufsiga ayaan u gudbin hay-adaha cadaaladda maadaama ay dadka qaar ku adag tahay in ay xitaa baaburaac iska bixiyaan iska badaa in qofku uu qabsado qareen u dooda. Mararka qaarna waxaa dhacda in dhibanaha la kufsaday iyo qoyskoodaba ay u baqaan naftooda marka ay sharciga aadaan haddii qofka kufsiga geysta uu yahay askari ka tirsan dowladda ama qof kale oo ay awood ku tuhmayaan. Ifraax axmed oo u dooday joojinta gudniinka fircooniga ah muqdishona ka shaqaynaysa waayadan dambe ayaa sharxaysa kufsiga iyo caqabadaha mararka qaar qoysaska ka hor istaaga inay cadaaladda tagaan.
Horta kufsiga kala duwan asiga naftarkiisa waxaa arkaysaa qof yar oo aad u dayar oo shaqaale ka ah guri oo indhahayo cajiini doontay waa la kufsaday. Waxaa arkaysaa gabdho dhalinyaro ah oo maaragtay siyaabo kala duwan lagu kufsaday. Kufsiga marka waxa aada u jiro waaye hadda yacni dadka ma sheegaan qof oo dhif iyo khaliila maxkamad tago. Qofka maxkamad tagayn waa dadka xaafadaha degan. Markii la fiiriyay barakacyaasha oo kale in oo qof hay-ad u shaqaynayo oo kaiska intoo maqlo oo yacni qofkaas ku taageera inuu maxkamadda u raaco keeskana marka maxkamadda u raaco maadaama qofkan qof barakacaha degan oo aada u dangaaban yahay waxaa laga yaabaa qofka dhibaatada geystay inuu qof askari yahay amba qof xaafadda awood kule inuu yahay. Keeska sidii laiskaga dabannaqanaa waxaa dhici karto in uu mataqaanaa dadka xitaa hay-adda markaas caawinaysa inay intay ka daalaan ee dhahaan keeskan meel u socdo amba u nursanah ma lahaa.
Si loo joojiyo kufsiga inuusan dumarka ku dhicin waxaa muhiim ah in la helo sharci lagula dagaalamo iyo xeerar adag oo qofka xad gudbaya cabsi geliya ama ka hor istaaga inuu falkaasi geysto. Waxaana sababta ilaa iyo hadda caqabada ku ah wax ka qabadka kufsiga ka mid ah cadaaladda oo yar iyo inaanay jirin qalab iyo cisbitaallo qaban kara baaritaanada loo baahan yahay sida uu sharxayo mar kale Cabdulaahi Ismaaciil Jaamac.
walaankii arrinkaasi sistamka cadaaladda somaliland waa sistam shaqeeya, laakiin waa sistamka wiiga qof miskiina oo qof minoritiya oo ama qof barakacaya inuu la yar qabsado oo kiiskiisa handalgareeyo maxkamad geeyo oo cadaalad hela aadaalata waxyaaba badan baala sabab ayay nin gelin dulso dhaqaale dulso dhaqan iyo mararka qaarkooda arrinkiiba liyaah lagu dhameeyo. Waxaan Soomaalida ku dhameysay gabadhii iyo reerkii iyo cadadkeeda ay xaalaan ugu sii daran waxa weeyaan xagga dadkan oo ajada ka waran jiritaan kooda aan alla ogolayn oo aada jiritaan meelakii aan galaba ogolayn marka horeba dadka la kulmayay sgamayni Soomaaliya oo dhan ku sameeyay jirto saabudeeni waxay ka feeqayd inay nin cadaalada u raaxnaayeen ama waxay xabay lahaayeen waa dadka kale ee Soomaaliya ku hadlaan Soomaalida kale ama dadka kale siyaasa ku dhacaan ay jirtaa.
Kufsiga wuxuu ka mid yahay Soomaalida dhexdeeda xadgudubyada la isku caayo ama la isku ceebeeyo. Waxaana dhacda mararka qaar in qofkii dhibanaha ahaa uu culays kale haddana uu soo food saaro oo uu dhuunto bulshadiina uu soo dhex istaagi waayo. Haddii ay gabar ahayd waxaa dhici karta in lagu guursan waayo, haddii la qabana mararka qaar waxa ay keentaa in qoyskeeda uu burburo. Ifraax axmed oo u ololeysa joojinta gudniinka fircooniga ayaa mar kale ka waramaysa culayska bulsho iyo cadaalad la-aanta ay dumarka iyo gabdhaha yaryar ee la kufsado ay mutaan.
Abaaye, horta waa og tahay gabar haddii ay dhaho waa la kufsaday, anaka caada waxaa leenahay xaafadda dhana laysku sheegsheega gabadhaas waxay halis u tahay haddii ay awoodo inay xaafadda ka hajirto waxay halis u tahay inay mataqaanaa oo la faquuqo ee dadkii ka dhex baxdo ee bulshadii ee mataqaanaa sidii shalay ay ku ahayd ay ku ahaan karin micnaheedan ay tahay yani tii heblaay taas tii la qufsada waaye taasna saameyn weyn maskaxiyan u keenaysa dhinac walba ay u saameyneysaa especially qofka markuu oo dan yar yahay oo awoodin inuu wax
ifraax waxay sheegtay inay soo joogtay dhacdo xanuun leh oo ka dhacday maxkamadda muqdisho oo ahayd dacwad kufsi ah
sababto maxaa xasuusta maxkamadda markaa tegi jiray gobolka banaadir kaysaskaa dhegeysan jiray waxaa arkay gabadhii indhaha u xiran waxaa arkaysaa ani waxaa xasuustaa wiil 20 jir ee walaashiis 17 jir oo la socday keeska 3 maalino maxkamad iskaga daba naqanay maalintii dambena gabadhii intii la aamini lahaa cadaalad la sii lahaa waxaa la go-aansaday in kitaabka lagu dhaariyo wa ogta anaga boqol kutub boqol kaban afarta mataqaanaa yani qof oo diidi kara amba ka hor imaan kara ma laha qof dhib loo geystana wiilkii 20 jir wuxuu leeyahay maxaa suubinaa kitaab baa lagu dhaariyay waxa laga xumaado waay in yacni kufsi qiil loogu raadiyo in kitaabka qur-aanka lagu dhaariyo
dad badan oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa sheegaya in wanaajinta amniga iyo cadaaladda ay hoos u dhigi karto kufsiga gabdhaha iyo dumarka siyaabaha ammaanka loo ilaalin kara ayaa waxaa ka mid a in la helo ciidamo ammaan oo ka howlgala goobaha dadka nuguli ay ku nool yihiin sida barakacayaasha iyo dadka la heebsooco goobaha qaar ay barakacayaashu ku nool yihiin iyo dadka dhaqaalahooda u liita ayaa sidoo kale waxay gabaad u noqotaa kooxaha iibiya waxyaabaha maanka dooriya taasoo sare u sii qaada suuragalnimada in dumarka la kufsado ama dembiyo kaleba ay dhacaan cabdulaahi ismaaciil jaamac oo la taliya oo hay-addan caawisa dumarka beelaha la haybsooco ayaa sheegaya in bishii qayb ka mida deegaanada somalilan ay ka diiwaan geliyaan 10 ilaa 15 dhacdo oo kufsi ah
day dhaqlaa bil kasta waxa laga helaa dowlada talentis soo rajaynayo oo waxay leeyihiin qodobyo kooxooyi oo xukun meelayaal ah oo haddii si ka hawlgala buuxo la jaalay iyo saxda beedka soomaaliland ka hawlgala marka bil kasta talentis laga talentis waxa la leeyahay talentis in la sheego talentis laga helaa dadka xataa bishii in isu dhexid ee soo rajaynaya iyo qaar isku dhexid iyo isku dhexid ku sii yeeshay ku sii labada qofkii sharci dee aliya qofkii uu cadaalad helo oo marka lagsoo gaado meel dacwalo cadaalad helo oo iskiisii dee maxkamad iyo dacwad uu maro oo wixii sharci uu ka qaba dee maro taasba dalinta ejin karaya iyo dad kaleoda kor loo qaado saa ku leeyihiin waxyaalaha bisbaa laga sameeyo oo laga dilita ku fiyaan wadooyin waxyaabahaas iyo guud ahaan barnaamisha wacyigelina oo ereyinkaa gudooyin kasta laga wacyigelinayo in waxaan wax khatarayiin waxaan amilada iyo dhaqanka wanaagsan iyo awooda aadamaha iyo bilaadnimada wax ku fiican inayna ahayn ay yihiin wax anshaxda oo aan arnaba dawaxlayin karaa ayna ahayn
gariiqan maxamed daaq cabdi muuse oo ah xogeeyaha fulinta gobolka maroodi jeex ayaan weydiiyey waxay kala socdaan kufsiga beelaha la haybsooco iyo in xaafadda daami oo inta badan qoysaskani ay degan yihiin aysan lahayn saldhig booliis iyo nalalka wadooyinka oo qayb ka qaata ammaanka bulshada
okay waxaa jira saldhig booliis ma laha daami laakiin waxay leedahay rug bay leedahay rugta ay leedahay weli qorshaha iminka ay ilaamiso wasaaradda arrimaha guduhu oo egsoon tahay in saldhig laga dhigayo insha allahu tacaala rugta ciidanka jooga oo la adkeeyo iyo booliiska ayaa ka hawlgala iyo gudiga nabadgelyada ee xafada iyo gudiga wanaafariista oo iyaduna wixii ay arkaan mudaha ah ee leexsanay dhaqanka kasoo horjeeda ama haweenka ama guud ahaan hadday noqoto daraagiska oo isaguna fududeeya marka ay isticmaalaan dadka daraagis inay waxyaalahaas iyo gudubta reerka oo kala geli karaan aad iyo aada looga dagaalamaa waxaa kaloo oo jirta ciidan matuuliya ah oo aad ku aragtay sida u gaafureegaan xafadaha iyo suuqyadaba ciidankaas wuu socdaa wuu maraa xafadaha kormeer baan aniga sabiir ahaan ku sameeyaa oo xalay u dambeysaan ku sameynayay waxaa kaloo jira ciidan laydaa silisalan oo kooga vi ah oo soo mara iyaguna oo fadhiisama oo militari kataa bad socoto ciidan kaloo waxaa jira iyo isaguna la ku xisaabsanaa
guud ahaan kufsigu waxa uu dhibaato ku yahay bani aadamka isagoo saameeya caruur wiilal iyo gabdhaba leh waxaase ugu badan dadka nugul ee ammaan ahaan u dayacan sida barakacyaasha iyo beelaha la haybsooco sidoo kale waxa uu ka dhacaa xaafadaha dadka dhaqaalahoodu liito dadka cilmiga bulshada bartahay waxa ay ku taliyaan in wax looga qaban karo kufsiga dhowr arrimood oo kale ah wacyigelinta bulshada lagu baraya saameynta iyo dhibaatada kufsigu uu leeyahay qofka iyo bulshadaba daryeel caafimaad oo ku habboon oo ay helaan kuwa la kufsado iyo sharci la mariyo kuwa xadgudbay
sena xamdi mana ya barnaamijkaasi bandhiga v o ena la socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a dood ay lahaayeen tartamayaasha dimuqraadiga oo ka dhacay gobolka nevada ee galbeedka maraykanka ayaa waxaa ku cusbaa michael bloomberg oo ah maalqabeen oo dhowaan taageerada loo haya ay kor u kacday tartamayaasha kale ee shanta ah gaar ahaan bernie sanders ayaa bartilmaameed ka dhigtay tartamaha bloomberg warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a mike o'sullivan waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere
bloomberg ayaa loo ogolaaday inuu doodaha hadda wixii ka dambeeya ka qayb galo kadib markii saraakiisha xisbiga dimuqraadigu ay khafiifiyeen xeerkii dooda xubinta lagaga noqonayey ra'yi ururintii dadka laga qaaday ayuu ku soo baxay kaalinta labaad isaga oo uu ka horreeyey bernie sanders oo senator laga soo doorto gobolka vermont bloomberg oo mar xubinka ah xisbiga jamhuuriga ayaa malaayiin dollar oo jeebkiisa ku kharash gareeyey xayeysiis waxaana la barbar dhigay madaxweyne donald trump xilligii uu tartamayey senator elizabeth warren ayaa doodii xalay bloomberg ku weerartay
dimuqraadiyiintu dhib weyn bay isku keenayaan haddii bilyoneer isla weyn ay ku beddelaan mid isaga la mid ah dalkani in badan ayay dadka hodanka ahi ka macaasheen iyada oo qof kasta oo kale uu dhulka yaalay
bloomberg ayaa tilmaamay inuu yahay ganacsade horumar sameeyey iyo duqii hore ee magaalada new york
waxaan sidoo kale ahay nin deeq bixiya kaasoo aan lacagta dhaxlin hase yeeshee shaqaystay waxaana lacagtaasi u isticmaalayaa inaan donald trump meesha kaga saaro waa madaxweynihii ugu xumaa ee aan abid yeelanno
madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka jo biden ayaa isna bartilmaameedsaday bloomberg gaar ahaan sidii uu dembiyada magaalada new york wax uga qabtay isagoo xaafadaha dadka laga tirada badan yahay bartilmaameedsan jiray
siyaasaddaasi mid xun bay ahayd run ahaanna waxay ahayd mid xadgudub ku ah xuquuq kasta oo dadka uu leeyahay
senatarka gobolka vermont bernie sanders ayaa lagu sheegaa nin bidixda fog jira ayna adag tahay inuu xilka ku guulaysto
waxaan isku dayeynaa inaan ugu dambayn cod siino dadka kuwaas oo marka qofka 54 sano uu shaqeeyo aanay wax lacag ah ugu kordhaynin sidii uu 54 sano ka hor ahaa
senator amy klobuchar oo laga soo doortay gobolka minnesota ayaa ka hadashay sida doorashadan guul lagaga keeni karo
haweenay ayaan u xuli karnaa in ay noqoto tartamaha xilka madaxweynaha maraykanka waxaan u malaynayaa in fariintaasi ay meel fog gaari karto haddii aan xisbi ahaan arrintaasi muujino
doorashada nevada ayaa dhacaysa sabtida iyadoo dooda xigtaana ay talaadada dambe ka dhacayso gobolka south carolina
warbixinta wariyaha v o a mike o'sullivan waxaa inoo soo jeedinayay maxamed cabdi xasan sandheere
haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa beledweyne noogu soo diyaariyay wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteenna dooda gaaban muddo hal sano ah ayaa ka hartay muddo xileedka dowladda hadda dalka ka jirta marka loo eego waxqabadkii dowladda laga filayay ee aan weli u suurta gelin. Ma la filan karaa muddada u hartay in waxqabadkaasi ay kula timaado. Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Cabdiraxmaan Cabdi Subkane iyo Cigaal Cabdulla Cilmi, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanka gobolka Hiiraan. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdi Subkane.
Xaqiiqdii dowladda muddadii ay jirtay 3 sano ahayd wax way qabatay xagga nabadgelyada, amniga waxbay ka qabatay, dhaqaalihii waxbay ka qabatay, daris wanaagii dowladahana waxbay ka qabatay, aad iyo aad wax u qabatay.
Amaasantahay
Cigaal, dowladdu 3 sano jirtay waxay ku mashquulsanayd oo keliya la dagaalanka maamul goboleedyada iyo kala geynta maamul goboleedyada. Marka loo fiiriyo dhanka arrimaha gudaha iyo la shaqaynta maamul goboleedyada iyo horumarka dhan walba, marka laga eego dowladda 3 sano la soo dhaafay waxay ku mashquulsanayd oo keliya maamul goboleedyada.
Cabdi, waa maqlaysaa. Cigaal wuxuu leeyahay intii la rabay dowladda inay wax qabato waxay ku mashquushay maamul goboleedyada.
Maamul goboleedyada waaba kuwa keliya ay dowladda ka socon weyday, waayo maamul goboleedyada waxa ay raadinayaan iyo waxa ay rabaan waxa weeyaan waa qolo meelo kale wax loogu yeeriyo. Maba doonayaanba inay dowladda la fariistaan ama dowladda awaamirteeda ay qaataan. Marka dowlada shisheeye ayaa wax u yeeriyo, sida Imaaraadka iyo Kenya ayaa wax u yeeriyo. Xaqiiqdii taas weeyaan, dowladdana ayagaa lugaha ku dhegan, meesha ay madaxda ka yihiinna wax ay ka qabteen oo Ilaahay untama jiraan. Marka wax maamul goboleedyada ayaga ayaa dhibaateeyey shacabka Soomaaliyeed.
Cigaalahay,
laakiin marka loo fiiriyo 3 sano wixii looga baahnaa oo ay kaga baahnaayeen bulshadan, ay ugu baahnaayeen Soomaali, saa ogtihiin madaxweynaha hadda madaxweyne Farmaajo markii la dooranayay, waxaa ogtihiin shacabka dhan u helowsanaa, u baahnaa, u dabaaldega dhahay madaxweyne hadda la doortay. Marka loo fiiriyo madaxweynayaashii hore dalka Soomaaliya, hamuunkii iyo hilowgii loo qabay 3 sano haba yaraatee shacabkii intaa dhan u dabaaldegay waxay ka filinayeen wax ahayn ay la kulmeen. Dowladda intay jirtay inay maamul goboleedyadii ay ragaadisay ay la dagaalantay, marka loo eego arrimaha gudaha inay wax ka qabata, arrimaha dibadda waxay ka qabata, caafimaadka ay wax ka qabata, ganacsiga ay wax ka qabata, waxbarashada ay wax ka qabata, dowladda xamar keliya kama shaqeyso. Maamul goboleedna waxaa loo suubiyey waa derivative oo wakiil ka ah amaba xubin ka ah dowladda federaalka. Marka maamul goboleedkii xibinta ka ah dowladda federaalka, haddii ay dowladdii ku mashquusho oo ay la dagaasho, maamul goboleedkii waxba ma qaban karo, dowladdii federaalkana waxba ma qabanaysa iyadana. Saa ogtahayba dowladda federaalka galmudug hadda waxa ka socday waa dareemi kartaa dhibaatada iyo dhowrka madaxweyne hader madaxweyne Shaakir iyo madaxweyne Qorqorbo ay madaxweyne ka yihiin, waa dhibaato ay dowladda federaalka maamul goboleedyada ay u geysanaysay ka mid tahay. Dowladda federaalka gedo oo xor ah oo amni ah oo aysan ka jirin caqabado oo aysan ka jirin shabaab iyo amni darra ay waxay dowladda ku daabushay ciidan fara badan oo looga talagalay inay kula dagaalamaan argagixisada iyo nabadiidka, ay ku xoreeyaan dhululka ay haystaan shabaabka. Waxaa ogtahay marka Jubbaland wax ka socdo, waxaa ogtihiin wax ka socdo galmudug, Puntland oo ogtahay madaxweyne Dani in uu si iskaga cabursan yahay oo asigana goono u taagan yahay. Dowladda oo keliya maamul goboleedyada oo ay hadda gacanta ay ku hayso oo aan isdhihi karno way u dhow yihiin, si toos ay ula shaqeeyaan ma dhihi karne. Waxaa ka jira madaxweynaheena madaxweyne Maxamed Cabdiwaare iyo sidoo kale madaxweyneheena madaxweyne Maxamed Cabdicaziis lafta gareen. Marka dowladdu maamul goboleedyada dalka ka jira ayagoo yar yihiin, aynu wakiil ka yihiin dowladda federaalka, loona baahnaa inay si toos ula wada shaqeyso dowladda, ayaa waxay kala geysay maamul goboleedyadii, waxay kala fogeysay madaxdii maamul goboleedyada. Marka dowladdu waxaan dhihi karaa 3 sano hamuunkii loo qabay, hilowgii loo qabay, waxay ku bedeshay la dagaalanka maamul goboleedyada.
Aye Cabe,
Cigaal sida uu sheegayo, horta guddoomiyihii hore baarlamaanka Maxamed Shiic Cusmaan Jawaari runtii xaqiiqdii uu ka hadlay maalin dhaweeto, asaga oo og in xilkii uusan wax xil u hayn oo xildhibaan ah, ayuu wuxuu caddeeyey dowladdan inay wax qabatay in Koonfur Galbeed loo sameeyey 51 mashruuc, 50 mashruuc kalentana uu miiska u saaran yahay. Taana waxaa keenayo isku xirnaanshaha dowladda iyo maxay ahayto maamul goboleedkaas Cabdicaziis Lafgareen. Dani markii asoo saddex laba bil madaxweyne ah ayaa looga yeeri muqdisho farmaajo wuxuu qiray inuu yidhi walaalow mar walba hana dulmarine bal muqdisho noo imow oo u diiday muqdisho maxay ahayd jubbaland waxaa ka dhacay waanu ognahay oo ma ahayn doorasho xaq iyo xalaal ah waayo maamulada wasiirka arrimaha gudaha ayay hoos tagaan maamulka halkaasaa maamuladana looga arrimiyaa taa way diidan yihiin wasiirka arrimaha gudaha way diidan madaxweyne ay usoo haystaan ta kale waa ognahay ciidanka soomaaliya walaalkii meeshu ka dhawaajinaya ciidanka soomaaliya ciidanka military ee soomaaliya xaq bay u leeyihin meel dhul taake kasta oo ka mid a dhulka soomaaliyeed inay tagaan xuduudaha ay ilaaliyaan xaq bay u leeyihiin wayna tageen geeda ma ahe gobol kastaoo soomaaliya ka mid ay tagayaan marka sidaa darteed ma aha taas in lagu dhaliilo dowladda xaqiiqdii laakiin ma eedda waxaa iska leh maamul goboleedyada puntland hooyadii federaalkanay dhahan laakiin kama muuqato hooyadii federaalka waayo laga soo bilaabo farole kii kalento muxuu ahaa cabdiweli caligaas iyo kambo ma garan karaa aniga waxay documents hoose in laysu sheego mid kastaba inuu kasoo horjeesto dowladda kani asoonba weli dowladdii hor fariisan dani asoonba dowladdii hor fariisan ayuu mucaaradas ku bilaabay ay
okay ciqaal waxa laga filaya dowladda inay qabato muddadii saddexda sano ay jirtay maxaa ka tilmaami kartaa
ha waxaa laga filaya inay qabato oo aysan qabaanin wax badan waxaa ka mid ah maamul goboleedyada inay horta isku soo dhaweyso oo ay isku keento xiriir wanaagsan ay halkaas ay ka suubiyaan sidoo kale waxaa laga filayay la dagaalanka argagixisada sida shabaabka meelaha haysta oo kale oo shacabkii dhibaataynay inay ka saarto dowladda sidoo kale waxaa laga filayay maamul goboleedyada meelaha ay haystaan wasaaradda arrimaha gudaha goboleedka inay usoo dirto degmooyinka xorta ah loo suubiyo golo deegaan dowladda qayb weyn ay ka tahay sidoo kale waxaa laga filayay mashruucyo dhowr fara badan ay ka fulisa maamul goboleedyada meelaha ay ka arrimiyaan gobolka hiiraan aan ku noolnahay beledweyne dowladda wax mashruuca kamaysan fulin weli elaboorka iska dhibaataysan waxaan ka filayna dowladda elaboorka inay noo hagaajiso oo ay nooga suubiso elaboor casriga sida elaboorada caalamka oo kale nooga dhigto waxaan ka filayna dowladda magaaladan inay laamiyo iyo horumar iyo mashaariici fara badan ay ka hirgeliso kamaysan hirgelin dowladda hadda jirta saddexda sano ah waa waqti fara badan ayay jirtay waqti aada wax badan loogu qaban kara bulshada ayay soo jirsatay waxa u harsan oo keliya waa hal sano saddex sano waxay ku qaban weysan kumaysan qaban karto dabcan marka waxaan isleeyahay mashruucyo fara badan oo aan ka filayna inay qabato dowladda maysan qabanin way ka gaabaysay
cabey halka sano dowladda u dhiman dowladda xilligan jirta maxaa la filan karaa
sanadkan u haray dowladda mashaariic barnaamijyadeeda qabyada ah way dhammaystiraysaa insha allah way dhammaystiraysaa waana rajaynaynaa inay dhammaystirto midda kaleento maamul goboleedyada walaalkii ciqaal wuxuusan ogeyn dastuurka dalka soomaaliya maamul goboleedyada waxaa loo sameeyey inay ayaga dhexdooda ismaamulaan meesha uu leeyahay hiiraan madaxweyne waara ayaa ka fadhiyo oo ka saxday sababta dowladda canshuur kama qaadato dhaqaale kama soo galo hiir shabeelle ayaa qaadata canshuurta oo dhaqaale oo laga rabaya inay wadooyinka samayso oo iskuulaad ay dhisto arrimaha bulshada caafimaadka wax walba ayadaa laga rabaa ayadaa canshuur qaadato oo dadka ka qaadato canshuur dowladda dhexed canshuur kama qaadato dowladda dhexe kaalmo unbay ku leeyihin
ay ciqaal sanadka hadda dhiman maxaa la filan karaa
saddex sano soo dowladda ay soo jiraysata ayaanba wax la taaban karaa aanan arkinbo wun yar oo keliya wax laguma qaban kara isleeyahay dabcan soo saaxiibkii sheegina hiiraan madaxweyne waaraada wakiilka ah uu yidhina lafta gareenba waxaasoo mashruuca laga fuliyay adiga afkaada ayaa ku dhaysay dowladda federaalkaan ka fulisaa dhaysay marka lafta gareen inuu dowladda si toos ay wax ugu fuliso beledweynena waara wakiilka a dhahday ad naftakaaga damcan hadalkaaga isqabanayaa marka hal sano oo harsan ma aaminsani in wax lagu qaban karo hal sano waa kambayn iyo doorasho iyo waxaas unbay isku diyaarin karaa dabcan
saaminsanaakoonfur galbeed waxbay bilaabeen markay wax aad bilaabato dowladda way ku hadalkii ugu dambe waa dowladda way ku kaalmaynaysaa markaad adigu wax bilaawdo oo madaxweynihii hiir shabeelle ah markaad bilaawdo dowladdii caalamku ku kaalmaynaysaa
waddankayga baahi fara badan ee ka jirta ee gobolkan dowladda way u jeedaa maxaa diiday inay ikaalmayso ikaalmayso oo ay wax ii qabato
canshuuri aada qaato soomaa
canshuur keliya
meeqa la qaada canshuur beledweyne dhowr iyo labaatan kunaa la qaada sanadka bisha waa imisa milyan ay ku dhowdahay milyan dollar
canshuur keliya wax laguma qabto sababto ah mashruuca waxaa ku baxaya dhowr balyan cashuurta gobolka kasoo xaratan ognahay 3,000, 4,000, 5,000 hadday u badato weyaan 5,000, 4,000 mashruuc lagu fuliyo waxaan u baahanahay eleborka oo ku baxay 5 billion iyo 5 million wadooyinkii laamiyada oo ku baxay waxaas 2 million ma u baahna dawladda federaalka gobolka wax kasoo xarad oo kaliya ha inooga fiirsata mashruucidan ha ku fuliisa waara hadheen saaxib waxa tirada dawladda kaalmadii gobolka loogu talagalay way gabtay batatanbo meesis maamul goboleedada kalena inay siiso waa laga yaabaa maybe laakiin waxaan leeyahay hal sano wax laguma qaban karo dawladda 3 sano ay wax ku qaban weysay
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Cabdiraxmaan Cabdi Subkane iyo Ciqaal Cabdulla Cilmi inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Xuseen Xasan Dhaqane iyo barnaamijka dooda gaaban ayaa dhageysanayseen dhageystayaal markan ku soo dhawaada xubinta wargeysyada
kulanti wanaagsan idinkii baa khiyaastana dhegeysanaysaa meel kastood caalamka ku sugantihiin kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen waxaana idinla socodsiinaya saara cabdi axmed iyo aniga oo cabdixaafi dacawul ismaaciil
aan ku bilownay cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka turkiga ee daily sabah ayaa warbixin uu qoray ciwaan waxa uu uga dhigay moscow oo toddobaadkan uu ka bilowday wadahadallada ay leeyihiin turkiga iyo ruushka oo lagu falanqeynayo sidii xasilooni loogu heli lahaa xiisadda ka taagan gobolka idlib wafdiga ruushka oo uu hogaaminayo ergeyga moosko u qaabilsan suuriya sergey farshinin iyo sidoo kaleeto wafdiga ankara oo uu hogaaminayo wasiirku xigeenka arrimaha dibadda ee turkiga sadaad onol ayaa waxa ay ka wada hadlayaan sidii xal loogu heli lahaa xiisadda idlib ee ka sii daraysa marka laga reebo diblomaasiyiinta ku kulmaysa halkaasi waxaa welinaya mas-uuliyiinka socda sirdoonka iyo saraakiisha militariga ee labada waddan
Sahra sida ay xaqiijiyeen ilo ku dhow goobta kulanka ka dhacay waftiga Turkiga waxa ay xoog saarayaan sidii xiisadda Idlib si degdeg ah loogu dajin lahaa si looga hortago xaalad banay aadnimo oo faraha ka sii baxda oo halkaasi ka dhacda qodob madaashaasi lagaga wada xaajoonayo kulanka ayaa ah sidii loo meel marin lahaa heshiiskii Sochi ee hore ay labada dhinac u galeen
wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian waxa uu qoray in dhakhtarkii ugu sarreeya caafimaadka ee gobolka Wuhan uu dhintay una dhintay viruska dadka Shiinaha ay u dhammaanayaan ee ka dilacay halkaasi iyadoo dowladda Shiinahana ay dadaal ugu jirto dadka xanuunsan waqtigan ee cudurkaasi uu soo ratay sidii loola tacaali lahaa Li Wenxin ayaa waxa uu qayb weyn ka qaatay ilaa iyo bilowgii dadaalka loogu jiro daaweynta dadka xanuunkaasi isqaatay Saraakiisha caafimaadka ee gobolkaasi Wuhan ayaa waxa ay sheegeen in intii uu dhakhtarkaasi ku howlanaa daaweynta xanuunkaasi uu asaga qaaday kadibna uu dhintay waxa uu ahaa da'da 51 sano jir
Sahraay toddobaadkan waxa kale oo la xaqiijiyay inuu madaxii hore ee isbitaalka Isau oo la oran jiray Zhou Dibu uu isaguna u dhintay fayraskaasi sida lagu daabacay haddaba warbaahinta Shiinaha dawladda ayaa bilowday baaritaan lagu baadi goobaya dadka xanuunku haleelay gobolka Wuhan oo ay ku nool yihiin 10 million oo qof ahna goobtii uu fayruskaasi ka bilowday guri guri ayaana sahray loo baarayaa sida lagu qoray wargeyska Jotian Daily waxaa la furayaa 10 xarumood oo ay yaalaan 1,400 oo sariirood laguna daaweyn doono dadka lagu arko calaamadaha xanuunkaasi
wargeyska kasoo baxa cabdixaafid oo dalka kenya ee magaciisa la yiraahdo the east african ayaa isna waxa uu qoray warbixin uu ciwaankiisu ahaa in madaxweynaha dalka rwanda paul kagame uu ku hanjabay in wasiiro ka tirsan dowladdiisa uu hawada ka saari doono oo uu kala diri doono kadib markii lagu eedeeyay in ay ka been sheegeen dacaayad ku timi shaqadooda iyo sidoo kaleeto xaalad abuur intaba madaxweynaha oo ka hadlaya xarunta militariga lagu tababaro ayaa waxa uu sheegay in shaqsiyaadkaasi ay ka tirsan yihiin golihiisa wasiiradana ayna midido dultaalo tan ayaa imaanaysa iyada oo 3 toddobaad ka hor uu madaxweynaha shaqada ka eryay saraakiil sarsare oo dowladdiisa ah oo ay ka mid ahaayeen rag ay ku jireen wasiirka hore ee caafimaadka Dr. Dien Gashumba imikana cabdixaafid oo sheeko sheekooyinkeenii hore ee siyaasadda ahaa ka duwan haddii bal aan eegno wargeyska The Metro ee ka soo baxa magaalada London ayaa waxa uu qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay ragga muslimiinta ee ku nool Britain oo ka qeyliyay qarashka ku baxa aroosyada sidoo kale wargeyska waxa dhinaca kaleeto uu sheegay in gabdhaha muslimiinta ah ay ayagu lacagtoodu leeyihiin oo aysan ninka shaqo ku darsan karin iyada iyo caruurteedana uu mas-uul ka yahay biilkooda iyo dhammaan adeega xaafadda wax walbay u baahan yihiin.
Sahray, tani waa xaq, ayuu wargeysku qoray, maadaama oo ninku dhaxalka gabadha ka badsado mas-uulla uu ka yahay isagu markaas in dhammaan kharashka reerka uu bixiyo.
Waa sidaasi cabdixaafido. Gudahaana barnaamijkii wargeysyada ayaa xubintaasi xiisaha badan ee wargeyskaasi ka soo baxa dalka Britain aan ku soo gabagabaynaynaa. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo
Sahra Cabdi Axmed
waxaan idin leenahay dhammaanteenba barnaamijkan mid lamida intaynu ku kulmi doono toddobaadka soo socda. Inta ka horeysa nabadgelyo.
xubintaasi wargeysyada dhegeystayaal, haddaynu intaasi kaga soo gudubno markana dhinaca kaalmaha heesaha aynu ku wada nasanno codka fanaanka Axmed Cali Xigaal.
asaasi fanaanka Axmed Cali Cigaal ku luuqaynaya gabagabo waxay ahayd idaacaddeennii fiidnimo oo ay si wada jirayn idala socodsiinayaan Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo anigoo Jamaal Axmed Cusmaan. Dhegeystayaal, guru waxaad sidoo kale maqli doontaan idaacad aynu kaga hadlayno barnaamijka arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha oo aad dhegeysan doontaan. Intaan tani kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya, waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo. Yeah.
tusu anigu hadde